Muummichi Ministeera Somaaliyaa Mohaammed Hussein Roobley deeggartootaaf mormitoota pirezidaantii biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed erga halkan edaa walitti bu'anii booda akka wal dhibdeen jiru tasgabbiif mariin furamu waamicha dhiyeessanii jiran. Xiinxaltoonni immoo danqaan siyaasaa kan yeroo paarlaama farmaajoof akka dheeratu laalchisee uumame gara wal waraansaatti jijjiiramuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Gabaasaa Mohaammed Kaayee bafaqaaduun dhiyeessa.
Waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed.
Humnoota nageenya mootummaatii fi hidhattoota mormitoota gidduutti walitti bu'iinsi Moqaadishoo keessatti dhalate akka isaan gaddisiise muummichi ministeeraa Mohaammed Hassan Roobley ibsaniiru. Akka Roobleen jedhanitti farrii wal dhabiinsa furuu danda'u mariidhaa fi wal hubannoo qofa. Walitti bu'iinsi eeggaddaa kan ture naannoo mana hoogganaa paartii mormitootaa Wadaajir jedhamu kan ta'an Abdurrahman Abdushukurii fi mana pirezidaantii duraanii Hassan Sheek Mohaammed bira. Pirezidaantiin duraanii namootan aangoo dheereffachuu pirezidaantii Farmaajoo balaaleffatan keessaa isaan tokko. Hoggantoonni paartilee mormitootaa Somaaliyaa rakkina dhalate sanaa fi pirezidaantii Farmaajoodhaa fi humnoota nageenyaa mootummaa isaanii balaaleffatu. Ministeerri nageenyaa mootummaa Somaaliyaa Hassan Handuubee komiidhaa fi himannaa mormitootaa haalaniiru. Rakkinichi waan filannoodhaan walqabateedha jedhu Hassan Handuubee. Filannoon paarlaamaatii fi pirezidaantii Somaaliyaa ji'ootaa fi kan akka turu ta'e waldhabiinsa adeemsa filannoo irratti uumameen ture. Waldhabiinsi amma kan jabaataa deeme erga paarlaamaan biyyattii inni gadii seera mootummaa furmaajootii fi aangoo waggaa lamaa dabaluu fi sagalee kennedha. Seera tumtoonni miseensota mormitootaa warri akka furmaajoon aangoo irra hin turre barbaadanii murtii paarlaamaa sanaa jabeessanii mormaniiru. Hawaasni addunyaas tarkaanfii gareen furmaajoo fudhate tasgabbii Somaaliyaa akka booressuu danda'u akeekkachiisaniiru. Miseensi paartii mormitootaa Mohaammed Hassan Idris magaala guddittii biyyattii keessatti tarkaanfiin fudhatamaa jiru mootummaan mariidhaa fi qophaa'aa akka hin taane agarsiisaa jedhu.
His appreciation of the operation by the security forces.
Muummichi ministeeraa tarkaanfii humni nageenyaa fudhate jajuun isaanii akka isaan tasgabbiidhaa fi waamicha gochaa hin jirre mirkaneessa. Inumaayyuu tarkaanfii seeraan alaa isa heera malee aangoo dheereffannaa utuu jajjabeessaa jedhu Mohaammed Hassan Idris. Torban darbe gamtaan Afrikaa aangoo dheereffachuu Farmaajoo akka hin fudhanne ibse hoggantoonni Somaaliyaa akka haasaa waa'ee filannoo itti fufanu gaafateera. Bakka bu'aan gamtaa Afrikaa torban kana keessa Somaaliyaa daawwatu jedhamees eegamaa jira. Afyaaree ilmi Yuunivarsiitii Kaatar keessatti gargaaraa piroofeesaraa qorannoo nageenyaati. Isaanis falli wal loliinsa dhaabsisuu danda'u waliin haasa'uu duwwaadha jedhu.
I think there is only one way out of the situation at the moment and that is to go back to the
new. Akkanatti fakkaatutti yeroo ammaa haala kana keessaa bahuudhaa fi karaan jiru tokko qofa. Innis gara duubaatti deebi'anii taa'anii haasa'anii waan sababa jeequmsaa ta'e dhimma waldhabiinsa siyaasaatii fi dhimma filannoo hiikuu barbaachisa jedhaniiru Piroofeesar Afyaaree Ilmi. Waajjirri mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa keessatti argamu gareen hunduu obsa olaanaa akka qabaatanu gaafate hundi isaanii atattamaan akka marii itti fufanu waamicha dhiyeessuunsaa gabaafameera.